Bariyeme, 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 nasıl bu? Bariyeme, 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 nasıl bu? Alla bori varghe me piana leo, mes di zoi mu ten echo scopo, na la boto subatio sulla cleo, che la mures, che la mures to salabu, varghe me, varghe me, varghe me, varghe me, varghe me.
Βαριέστε σήμερα. Λοιπόν, τώρα θα ξεβαρεθείτε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, τους 91,6, 105 και 8 στα FM. Ντοκονέαρη, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Σήμερα, ειλικρινά, είναι μια εκπομπή που εγώ νομίζω θα χαρώ πάρα πολύ, θα μας ανησυχήσει λίγο. Θα έχουμε μαζί μας μία από τις καλύτερες και πιο αντισυμβατικές ντοκιμαντερίστριες. Πόσοι αγαπάτε το ντοκιμαντέρ παρατήρηση σίγουρα την ξέρετε. Και βέβαια τον ήρωά της, την ήρωά της, μια εξαιρετική γυναίκα, μια πραγματικά έναν ελεύθερο άνθρωπο.
Thank you.
Λοιπόν, Εύα Στεφανή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με το νέο της ντοκιμαντέρ «Μέρες και νύχτας» της Δήμητρας Κάπα. Ένα πολύ αναμενόμενο ντοκιμαντέρ το οποίο γυρίστηκε για πάνω από 10 χρόνια, ξεκίνησε τα γυρίσματά του το 2008 και ολοκληρώθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο. Και η Εύα Στεφανή είναι εδώ μαζί μας. Εύα, γεια χαρά, είσαι στην Κύπρο, ξέρω, ε.
Ναι, ναι, Ντέπη μου. Ναι, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Περίμενα πώς και πώς αυτή τη συνομιλία μας, που ξέρω ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλη, θα είναι μικρή, αλλά κυρίως αυτή την ταινία, η οποία ξεκίνησε να γυρίζεται, σκεφτόμουν σήμερα, σε χρόνια προμνημονίων, και κατέληξε να τη δούμε σε χώρα με 3-4 μνημόνια και μέσα στην πανδημία. Ένα τεράστιο έργο, έτσι, το οποίο καταγράφει μία γυναίκα, την Δήμητρα, εργαζόμενη στο χώρο του σεξ και βέβαια επί χρόνια πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων Εργαζομένων στο σεξ στην Ελλάδα, έναν άνθρωπο πολύ ενδιαφέρον και ελεύθερο. Τι σε έφερε εσένα κοντά στη Δήμητρα και γιατί ήθελες να κάνεις αυτή την ταινία?
Κοίτα, ξεκίνησα με μια πολύ θολή ιδέα για το τι ήθελα να κάνω. Νόμιζα ότι ήθελα να κάνω μια ταινία για τη νύχτα στην Αθήνα. Mm-hmm. Και έτσι μια φίλη μου, η Σοφία Μιχαηλίδου, μου γνώρισε τη Δήμητρα. Και η Σοφία επί χρόνια έκανε το πρόγραμμα το κινηματογραφικό στο Γκέτε. Δυστυχώς δεν είναι πια εκεί. Και μου τη γνώρισε και κόλλησα, mm-hmm, κατά κάποιο τρόπο. Και η Δήμητρα δεν έπαθε το ίδιο μαζί μου, γιατί ήταν πάρα πολύ, πώς να το πω, λίγο περίεργη με όποιον ερχόταν να τη συναντήσει και να θέλει κάτι από αυτήν, ειδικά στις ανθρώπους που θέλουν να κινηματογραφήσουν. Και έτσι λοιπόν συζήτησα να πηγαίνω στο πορνείο και να τη γνωρίσω καλύτερα. Και με αυτό ήταν εντάξει, αλλά πήρε περίπου πάνω από 7 μήνες νομίζω για να βγάλω κάμερα.
Ναι.
Και να συμφωνήσεις αυτό.
Και από ό,τι έχω διαβάσει τώρα και γνωρίζω, έχετε φτιάξει μια σχέση ζωής, θα έλεγα, έτσι.
Ναι, ναι. Ναι, είμαστε πραγματικά οικογένεια, θα έλεγα. Δηλαδή, η Δήμητρα μου έχει σταθεί σε πράγματα πολύ κομβικά στη ζωή μου, σε θέματα υγείας και σε μεγάλες χαρές επίσης. Mm-hmm. Όπως και εγώ ελπίζω να είμαι κοντά της, να με θεωρεί δηλαδή η ίδια οικογένεια, όπως θεωρώ και εγώ.
Την παρακολουθείς με την κάμερά σου νύχτα μέρα, ημέρα νύχτα, όπως λέει και ο τίτλος, έτσι.
Ναι, κοίταξε, αυτό που λέμε για τα πάρα πολλά χρόνια είναι βέβαια με διαστήματα απουσίας. Δηλαδή δεν είμαι συνέχεια εκεί, αλλά η σχέση δεν σταμάτησε ποτέ.
Mm-hmm. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από τη Δήμητρα και από τον εσωτερικό της κόσμο που μας γνωρίζεις, κατάφερες νομίζω και την προσέγγισες και σου ανοίχτηκε και βγάζει μια αλήθεια, τουλάχιστον εγώ αυτό είδα, διαπίστωσα σήμερα που είδα την ταινία. Η κάμερά σου καταγράφει και μια πόλη, την πόλη της Αθήνας, έτσι, το κέντρο της Αθήνας, το οποίο αλλάζει διαρκώς και έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια, τα πάνω από 10, εμφανώς, έτσι, τη βλέπουμε να είναι σημαδεμένη από τις επιπτώσεις αυτής της οικονομικής κρίσης. Ήταν και αυτός ένας σκοπός σου ή απλά προέκυψε?
Κοίτα, προέκυψε. Δηλαδή, σε αυτό του είδους το ντοκιμαντέρ, ας το πούμε, παρατήρησης, δεν ξέρεις τι θα συμβεί ακριβώς. Ακολουθείς την κατάσταση των πραγμάτων, όπως εξελίσσεται η ζωή μπροστά σου και μέσα σου φυσικά. Και όλο αυτό το συνθέτεις στο μοντάζ. Δεν είσαι προετοιμασμένος για το τι θα γίνει. ούτε ήξερα κι εγώ ότι η πόλη θα παίξει τόσο σημαντικό ρόλο στην ταινία. Και αυτός ο μαρασμός της πόλης, σιγά σιγά. Αλλά ελπίζω ότι τελικά υπάρχει μια κατάφαση της ζωής παρά αυτό το περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος καταραίει. Ότι, δεν θέλω να πω το μήνυμα, αλλά ότι αυτό που σου μένει από την ταινία είναι ότι παρά τα αυτά, οι άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν με όποιο τρόπο.
Εσύ, Εύα, άλλαξες ή μάλλον έμαθες κάτι παραπάνω ύστερα από αυτή την ταινία?
Πάρα πολλά.
Θα μου πεις, είναι και 10 χρόνια.
Πάρα πολλά. Καταρχήν, είμαι τόσο... δηλαδή, παρότι έχω ως κανόνα αυτό το περίφημο ρητό του Blake, to generalize, to be an idiot, δηλαδή το να μην κάνεις γενικεύσεις γιατί είσαι ηλίθιος. Παρ' όλα αυτά είμαι φύσκα στις γενικεύσεις και με τη Δήμητρα συχνά ερχόμασταν στα μαχαίρια με θέματα που αφορούν στερεότυπα και γιατί της έλεγα «Μα αυτό το ένα δεν είναι έτσι και αυτό γιατί είναι αλλιώς». Αλλά είδα ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα. Και στο χώρο της εργασίας του σεξ, αλλά και γενικά στη σχέση, σε ζητήματα που αφορούν την επιθυμία, ζητήματα που αφορούν το χώρο αυτό της εργασίας του σεξ, που και για μένα όλο αυτό ήταν ένα ζήτημα που ήταν τελείως ξένο. Δηλαδή δεν έχω τα ίδια στεγανά ότι απαραίτητα αυτό είναι κάτι το οποίο σέρνεται μια γυναίκα να το κάνει. Δηλαδή μπορεί να είναι να επιλέγει μια γυναίκα να κάνει το σώμα της κάτι το οποίο επιθυμεί, χωρίς απαραίτητα να είναι θύμα. Δηλαδή ότι δεν ισοδυναμεί αυτή η δουλειά με το τράφικινγκ, όπως ήταν στο μυαλό μου.
Μπορεί να είναι από επιλογή, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Η Δήμητρα το εξέφρασε ποτέ αυτό? Θα την έχουμε βέβαια σε λίγο
Ναι, φυσικά. Αυτό το εκφράζει και δημόσια από πάρα πολύ παλιά. Ότι και είναι άλλωστε και αυτό που εκφράζουν και ο νεοφεμινιστικός λόγος, αυτό λέει. Και σε αυτό στηρίζονται και οι νέοι νόμοι για την εργασία στο σεξ. Ότι όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά όλα τα άτομα που εργάζονται στο σεξ δικαιούνται να έχουν αυτή την επιλογή. Και δεν είναι από κάποιο είδους ανάγκη ψυχική ή οικονομική από την οποία οδηγούνται σε αυτό, σαν να είναι θύματα. Δηλαδή δεν ταυτίζεται με το τράφικινγκ η εργασία στο σεξ αναγκαστικά.
Κάπου διάβασα σε μια ερώτηση για το τι είναι τελικά οι μέρες και νύχτες της Δήμητρας Κάπα. Είναι ένα πορτρέτο, είναι μια καταγραφή της πόλης που, όπως είπαμε, συνεχώς αλλάζει. Εσύ απάντησες πως είναι ένα ντοκιμαντέρ που συνεχίζεται. Γιατί?
Α, ναι. Γιατί... επειδή είναι μια σχέση που συνεχίζεται και επειδή αισθάνομαι ότι πάλι κάτι δεν έχω αποδώσει. Δηλαδή ότι υπάρχει κάτι που δεν έχω αφουγκραστεί και που θέλω ακόμα να εκφράσω και δεν το έχω κάνει. Και ίσως επειδή η σχέση συνεχίζεται. Αλλά νομίζω ότι κάτι υπάρχει εκεί που εγώ δεν το έχω καταφέρει να το αποδώσω.
Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να συνεχίσεις, να δούμε και...
Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Μπορεί η παραγωγός μου να αυτοκτονήσει, αλλά εγώ θα συνεχίσω.
Εύα, τι προσδοκάς από αυτή... Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία, από τους θεατές, από την κοινωνία? Εγώ πιστεύω ότι...
Ναι. Προσδοκώ να αρέσει στη Δήμητρα, να είναι ικανοποιημένη. Και από τους θεατές προσδοκώ καταρχήν να μην τη βαρεθούν, που είναι πολύ σημαντικό. για μια ταινία. Είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε κάποιον που έχει φτιάξει μια ταινία να τη βαριούνται.
Σε διαβεβαιώ καθόλου, θέλουμε κι άλλο. Δεν μας φτάνουν τα 70 λεπτά.
Πολύ με παρηγορεί. Και το άλλο είναι να όπως και έγινε και με μένα, λίγο να τους, αν έχουν και αυτή τέτοια μυαλά με μένα τα ζαβά, λίγο να τους θρύψει ο νους και να δουν λίγο πιο σύνθετα όλο αυτό το ζήτημα της εργασίας του σεξ. Και ότι οι άνθρωποι είναι πολύπλοκοι. Δηλαδή αυτή η ιδέα του να ομοειδοποιούμε, ξέρεις, ανθρώπους και επαγγέλματα και δεν είναι και τόσο καλή ιδέα, όσο και να προσπαθούμε να είμαστε πολιτικά ανοιχτοί και πολιτικοί κορέκ. Βλέπω ότι πέφτουμε συνεχώς σε παγίδες. Αυτό.
Νομίζω ότι μας τα πες όλα. Μακάρι να στέκομαι στο πρώτο και στο τελευταίο, να αρέσει η ταινία στη Δήμητρα, θα μας το πει σε λίγο αν της άρεσε ή όχι, και να πάρουν λίγο στροφή τα μυαλά μας, να ξεβαρεθούμε που έλεγα και στην αρχή. Εγώ εύχομαι επίσης και προσδοκώ να πάρει και μια διάκριση στο τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ, του διαγωνιστικού τμήματος που συμμετέχει τώρα στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, και να ταξιδέψει πολύ, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα πώς το λένε, του κόσμου.
Μακάρι, μακάρι.
Δεν
μακάρι.
Είναι μόνο ελληνικό, είναι ένα παγκόσμιο θέμα και αφορά
κάτι
τον άνθρωπο.
Που δεν είπα, που είναι πολύ σημαντικό. Πας και γίνει κάτι με αυτό το νόμο,
ναι,
τον βαθύτατα υποκριτικό, και αλλάξει. Δηλαδή αυτό θα ήταν απλώς, δεν έχω και τέτοιες προσδοκίες από τον εαυτό μου μια ταινία να αλλάξει τον νόμο, αλλά σιγά σιγά μήπως γίνει κάτι και αρχίσει αυτό το θέμα και ακούγεται περισσότερο. Δηλαδή ένας νόμος τελείως παράδοξος, ο οποίος από τη μία επιτρέπει στα χαρτιά το δικαίωμα του να εργάζεται κανείς στο σεξ, και απ' την άλλη δημιουργεί τέτοια εμπόδια στο να δουλεύει κανείς στο σεξ, ώστε στην ουσία καταργεί την ελευθερία του επαγγέλματος. Θα σας τα πει καλύτερα αυτά η Δήμητρα, που τα ξέρει πάρα πολύ καλά.
Μακάρι, και να πούμε ότι παίζονται και τρεις ταινίες έτσι,
ναι,
στο φεστιβάλ, ακριβώς, που σημαίνει ότι έχει ανοίξει ο διάλογος, και
ακριβώς.
Μακάρι να αποδώσει
κάτι. Και της Πάολας,
ναι,
και της Άννας.
Ναι.
Και αυτό είναι πραγματικά, δείχνει επιτέλους ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι πλέον ταμπού, και ότι συζητιούνται και ανοιχτά πλέον.
Και επίσης ότι όλοι είμαστε άνθρωποι στο τέλος και ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οι διακρίσεις.
Ναι.
Εύα Στεφανή.
Επίφαση, πώς το λένε αυτή, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο καλλιτεχνικό δεν υπάρχουν. Τώρα τι γίνεται πραγματικά, ναι, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είσαι στην και Κύπρο
εγώ,
και ότι πρέπει να αποδεσμευθείς. Καλό ταξίδι και να τα πούμε σύντομα και από κοντά.
Ευχαριστώ πολύ, Ντέπ μου.
Να είσαι καλά.
Γεια
πολλά
σας.
Φιλιά.
Γεια χαρά.
Φιλιά.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you.
put a spell on you. Because you're mine. You're mine. Yeah, yeah. Oh, spell on you because
Και με τη φωνή της Νίνα Σιμών θα βάλουμε ένα ξόρκι και θα υποδεχτούμε τη Δημητρά Έλλη Κανελοπούλου. Είναι σπάνιο να έχουμε τον ήρωα, τον κεντρικό χαρακτήρα ενός ντοκιμαντέρ σε αυτή την εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ που η Δήμητρα είναι εδώ μαζί μας μετά την πολύ μικρή παρέμβαση της Εύα Στεφανή. Δήμητρα, σε καλωσορίζουμε στο Doc on Air του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Μεγάλη χαρά.
Χαίρομαι που σας ακούω και χαίρομαι για το όλο θέμα.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τέλος. Η τελευταία ερώτηση που έκανα στην Εύα ήταν τι προσδοκά από αυτή την ταινία. Και ξέρεις τι μου είπε πρώτα απ' όλα, να αρέσεις τη Δήμητρα. Σου άρεσε τελικά εσένα η ταινία?
Εμένα μου άρεσε, να σου πω κάτι, όχι επειδή αναφέρεται στα δικά μου κοιτάπια, αλλά νομίζω είναι πολύ αληθινή, έχει διάφορες εκφάνσεις της ζωής και εντάξει, νομίζω και πάρα πολύ καλή σαν δουλειά.
Μου είπες ότι δεν ήταν πολύ εύκολο να τις ανοιχτείς, ότι ενώ εκείνη τρελάθηκε μαζί σου, εσύ έκανες λίγο τη δύσκολη και πήρε έτσι 7 μήνες περίπου για να πεις το ναι.
Ναι, σίγουρα. Δεν είμαι καθόλου δύσκολη, όμως να σου πω κάτι. Από όλη αυτή τη χλαπάτσα που έχω φάει χρόνια, από δίθεν φιλίες, δίθεν συνεργασίες, δίθεν, είμαι πάρα πολύ προσεκτική στο οποίο θα βάλω στο σπίτι μου και στη ζωή μου. Και πλέον η Εύα, άσχετα από την ταινία, εγώ στο πω ότι τη θεωρώ οικογένειά μου πλέον. Είναι στη ζωή μου. Η ταινία είναι ταινία, η Εύα είναι Εύα. Άλλο. Δεν τα μπερδεύω.
Άρα νομίζω...
Ναι. Να σου πω κάτι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Διάφοροι μου προτείνανε να κάνουμε ταινίες, να βγάλουν βιβλία, να εκθέτω, ξέρεις, ερωτικούς συντρόφους του πάλι ποτέ, πελάτες. Αυτά δεν γίνονται όμως, έτσι. Άμα χαθεί η τσίπα, πάει περίποτε και το υπόλοιπο πακέτο. Και λέγα τώρα, όχι, πάλι άλλη μια που θέλει μπούρου μπούρου, τραλαλά και να σου το πω, να το πω χοντρά.
Να το πεις.
Που τσολούσα και χορό, τραλαλά. Ω, δεν μπορώ, βαριέμαι. Αλλά στη διάρκεια τη γνώρισα, την αγάπησα, την αγαπώ και χαίρομαι που είναι στη ζωή μου αυτό.
Άρα νομίζω ότι η ταινία είναι εξ αρχής επιτυχημένη, γιατί κατ' εμέ αυτός είναι ο στόχος του ντοκιμαντέρ.
Ναι.
Οπότε έχει μια... Είναι ήδη, πώς να σου το πω, έχει πάρει ήδη όλα τα βραβεία.
Και να σου πω κάτι άλλο, για μένα το πιο σούπερ, όλο είναι σούπερ. Βλέπω τα ζωάκια μου που έχουν πεθάνει, το ξέρεις, πολλές φορές κάθομαι, όχι μέσα στη μέρα, μέσα στη εβδομάδα, 2-3 φορές, κάθομαι και βλέπω τη Ζουζού, βλέπω την Μπιζού, τη γάτα μου, βλέπω όλα αυτά.
Πόσα έχεις, Δήμητρα, βλέπουμε πολλά στην ταινία.
Περίμενε, τότε στη Γλυφάδα είχα 18, στην Αθήνα ήρθα με 18 ζωντανά, μόνο σκυλούνια. Γιατί είχαν πεθάνει πια οι γάτες και μετά με το πρώτο ροτβάιλερ που είχα, που καφιόμουν η τρελή ότι έχω ροτβάιλερ που κάνει παντουσάκια η γάτα, όταν πήγα στη Γλυφάδα από το Καλαμάκι, στη μονοκατοικία, και τις γάτες που είχε μεγαλώσει ο πρώτος, εγώ, αρσενικός ροτβάιλερ, ήθελε να τις φάει. Και έκοτε δεν ξαναπήρα. Κατά ένα περίεργο τρόπο δε με κυνηγάνε τα ροτβάιλερ. Γιατί? Αυτό που έχω τώρα είναι το 7ο.
Oh, και συνολικά
το
πόσα έχεις?
Σειρά, τώρα πια δεν έχω πολλά, έχω 4. Δεν έχω κουράγια πια, κοπελιά, και ζω σε διαμέρισμα και δεν γίνεται. Και 4 έχω τώρα, τελευταία ήρθανε 2. Ήρθε μια κοπελιά και μου φέρε δώρο ένα pitbull 39 ημερών. Τώρα 7 Ιουλίου θα γίνει 4 μηνών. Ένα κούκλο τον 4, θα τον δεις. Θα σου στείλω φωτογραφία, που έχουμε γίνει και φίλες στο φατσοβιβλίο, θα σου στείλω να δεις. Πες το. Και τη Σαρλότ, πέθανε μια φίλη και γειτόνισσα από καρδιά και τώρα την έχω δεύτερη εβδομάδα, αύριο κλείνει. Δεν θα είχε καλή τύχη και το πήρα. Νομίζω ότι έκανα κάτι καλό.
Μπράβο σου. Και βλέπουμε με την κάμερα της Εύας να σε ακολουθεί στους δρόμους της Αθήνας και να ταΐζεις και αδέσποτες γάτες.
Ναι, τα γατούνια. Μα εσύ είσαι τα γατούνια, βέβαια. Και τα φωνάζω και βγαίνω και έχω κάνει καυγάδες ομοιρικούς εδώ στη γειτονιά για τα γατιά.
Η αγάπη σου αυτή για τα ζώα είναι κάτι που ήταν από παλιά ή προέκυψε από παιδί?
Από παιδί. Να σου πω, θα λέω καμιά φορά και γελάω, επειδή είμαι από σπίτι και με πρώην σπίτι, όταν ερχόταν το σχολικό να με πάρει να με πάει στο σχολείο, το χαρτζιλίκι μου πέδινε για να πάρω γάλα, τα ξέρεις τότε εκείνα τα χρόνια, τροφές, ό,τι υπήρχε για τα ζωντανά, και εγώ έμεινα νηστικιά, δεν έπαιρνα τίποτα, δεν έτρωγα τίποτα για να φάνε τα ζωντανά. Από μικρό παιδί.
Από μικρό παιδί. Ναι, ξέρεις, γιατί περισσότεροι άνθρωποι καμιά φορά έτσι όταν βαριούνται τους ανθρώπους στρέφονται προς τα ζώα, αλλά αυτό είναι σημαντικό που μας λες. Αυτή η αγάπη δείχνει ευαισθησία ψυχής.
Εντάξει, τώρα με ευαισθησία ψυχής πλέον έχω μόνο σε ζωντανά και σε ελάχιστες περιπτώσεις ανθρώπων, γιατί σου λέω μετά από τα τόσα χρόνια έχω φάει τότε. Αν σου πω ιστορίες, θα γίνουν τα μαλλιά σου πλατινέ forever, που λέει και μια ψυχή.
Λες,
ναι.
Τότε θα έρθω. Θα ήθελα να με δω ξανθιά.
Αφήσεις με την Εύα να κάνουμε ένα ωραίο φαγητό, να πιούμε ένα ωραίο κρασί.
Φυσικά, χαρά μου. Λοιπόν, θέλω να μπούμε λίγο στα πιο βαθιά του ντοκιμαντέρ. Θέλω να ακούσουμε το teaser, το οποίο είναι ολόφρεσκο, και να μου πεις μετά λίγο γι' αυτό.
Τι θυμάμαι έτσι για τις εκλογές, καλέ, εγώ όχι καλή. Τι θα δούμε με αυτούς, θα κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν. Τι έχουν να κάνουν, μας αποτελειώσουνε. Δεν βλέπεις τα μπορντέλα, δεν έχουν τα μπορντέλα δουλειά, δεν πάει η οικονομία του κράτους καλά. Φοβερό. Όταν είναι τα μπορντέλα αργοπεθαίνουνε, τελείωσε το πανηγύρι, δουλειά.
Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, έτσι.
Είναι.
Άμα όντως δεν έχουν τα μπορντέλα δουλειά, πάει κατά διαόλου η οικονομία της χώρας και γίνεται, είναι αλήθεια.
Μα ναι, γιατί να σου πω κάτι, σε εμάς περνάνε όλες οι κάστες των ανθρώπων. Έτσι. Και συναλλασσόμεθα με το εστιατόριο, το φαρμακείο, το σούπερ μάρκετ, το πλανόδιο, το περίπτερο. Βλέπεις ότι δεν.
Από πότε συνέβη αυτό, Δήμητρα?
Κοίτα, να σου πω κάτι, το πράγμα αχνοφαινόταν από το 2000, ότι δεν πάει καλά το
Όταν
πράγμα.
Όταν μπήκαμε στο ευρώ, ας πούμε, έτσι.
Καλά, το ευρώ ήταν η καταδίκη μας. Μα φαντάσου την αναλογία. Ένα ευρώ είναι 345 δραχμές. Εγώ είμαι υπέρ στο να έχουμε το εθνικό μας νόμισμα. Γιατί με την απλή λογική δεν θέλω να κάνω την έξυπνη, δεν ξέρω τίποτα και ρωτώ και μαθαίνω. Λέω όμως τώρα εγώ με το μυαλό μου, άλλο να το παράγεις και άλλο να το αγοράζεις.
Πολύ σωστά.
Διαφορά.
Πολύ σωστά. Ναι, είναι και ξαφνικά πήγανε όλα 3 φορές πιο πάνω, έτσι.
3,5.
3,5, σωστά. Σωστά.
Ναι, και, να σου πω, άντε και χαλάλι. Αλλά οι μισθοί όμως μιλάνε σε μια στασιμότητα ανυπέρβλητη. Το βιωτικό επίπεδο αυξήθηκε και οι μισθοί χάλια.
Οπότε όταν αυτό ξεκίνησε το 2000, όταν μπήκαμε πια στα μνημόνια από το 2010 και μετά... φαντάζομαι τι θα έγινε και βέβαια θέλω να μου πεις και τώρα μέσα στην πανδημία τι γίνεται στο χώρο σας.
Μέσα στην πανδημία οι κοπελιές περάσανε φρίκες μεγάλες και όχι μόνο οι κοπελιές από τα σπίτια, γενικά όσες ασχολούνται με το επάγγελμα. Για μένα, όποιος ασχολείται με το επάγγελμα αυτό θα πρέπει να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ή ταμιακή μηχανή όταν είναι σε κλειστό χώρο ή μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, να έχει το ΙΚΑΤΟΥ, την ασφαλειά του, να ενημερώνεται για την υγιεινή του. Όλο αυτό το καθεστώς τρομοκρατίας δεν κολλάει, γιατί ό,τι αστυνομεύεται, ξέρεις, αυξάνει και το παραεμπόριο.
Έτσι.
Αναλογικά, το 90% είναι παράνομες και το 10% είναι οι νόμιμες. Και βέβαια, το νομοσχέδιο του 99 του ΠΑΣΟΚ, εγώ το λέω ΠΑΝΣΟΚ, έφερε μεγάλη αναταραχή. Έγιναν τα μπορντέλα της Αθήνας κρεοπολία. Κυριολεκτό που το λέω αυτό.
Γιατί?
Γιατί έγιναν κρεοπολία, ρε αγάπη μου. Χάθηκε αυτό το... πώς να σου πω, η μαγεία του μπορντέλου. Να μπαίνεις μέσα, να συναλλάσσεις φίλοι, το έχεις εσύ, δουλεύουμε παρεΐτσα, περνάει η ζωή, πελάτες μας, ημέρες, κατάλαβες. Έγιναν όταν από... έρχονται σοριδών και όλες να κάνουν αυτή τη δουλειά. Εντάξει, καλώς ήλθανε. Όμως να έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, να ενημερωθούν για την υγιεινή τους, να είναι καλυμμένες.
Και αυξήθηκε και το trafficking, έτσι φαντάζομαι.
Εννοείται. Αυτό ήταν η χαρά του trafficking οικονόμους αυτός. Αν κάτσεις και διαβάσεις και αναλύσεις τα άρθρα, ιδιαίτερα το άρθρο 3, παράγραφος 4, τότε συγκεκριμένα ήμουν στη Ρόδο και έκανα διακοπές στη θάλασσα, έκανα βουτιές στη θάλασσα, συγχύστηκα και έκανα σαρδάμ. Και τα άκουγα στο ραδιόφωνο και σηκωθήκανε οι τρίχες μου και γύρισα πίσω στην Αθήνα. Ναι. Το άρθρο 3, παράγραφος 4, δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί κανένας χώρος, γιατί αν αδειοδοτηθεί δεν διατηρείται σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή καλή ώρα, έχουμε τώρα εδώ άδεια. Αν θα ανοίξει 200 μέτρα στην ακτίνα ένα ευαγές ίδρυμα, ένα οίκος τυφλών, το οτιδήποτε, χάνει την αδειά σου και τη σειρά προτεραιότητος. Και άκουσον, ποιο κατάστημα υγειονομικού ελέγχου ή υγειονομικού ενδιαφέροντος, που για μένα είναι ίδιο, έχει άδεια για 2 χρόνια μόνο.
Αν είναι δυνατόν.
Αν είναι δυνατόν, του ΠΑΝΣΟΚ. Βέβαια και το ΠΑΣΟΚ και είναι Δημοκρατία, όσες, ιδιαίτερα με τον Χρυσοχοίδη που ήταν και το ΠΑΣΟΚ, που είναι ο ηθήνων νους του νόμου αυτού, μαζί με το Φλωρίδη, θα έχω ξαναπεί που τους έλεγε η Παπανδρέου που ήταν υπουργός εσωτερικών τότε, μην το κάνετε, θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Το λοιπόν, ο προαναφερόμενος, για να με δεχτεί, έπρεπε κάθε φορά να γίνει πορεία, φασαρία έξω από την Κατεχάκη και κάθε φορά να μου λέει, όχι, Δήμητρα, γαμώ το στανιό μου, τι υπέγραψα, και ποτέ δεν έκανε τίποτα. Βέβαια με το ΣΥΡΙΖΑ κάτι πήγε να γίνει, αλλά τελευταία στιγμή και το αφήσανε μισό και αυτή. Απογοήτευση πλήρη από όλους αυτούς, κοπελιά.
Και τώρα τι θα γίνει?
Τίποτα δεν γίνεται. Υπάρχει ένα καθεστώς ασάφειας και νομικής ομοιρίας. Αυτό.
Στο σωματείο που είσαι πρόεδρος των εκδιδόμενων προσώπων, πόσα είναι τα μέλη αυτή τη στιγμή και θέλω να πω, υπάρχει δύναμη?
Ναι, μωρέ, υπάρχει δύναμη.
Ασχολούνται.
Ναι, ασχολούνται. Έχουν βολευτεί με μένα και δεν ασχολούνται. Εγώ τους έχω δηλώσει το ότι μέχρι να γίνουν οι επόμενες εκλογές, ερχαιρεσίες, okay, μετά θα αναλάβει και κάποια άλλη. Συγγνώμη, δεν θα είναι forever όλη μου τη ζωή. Αλλά ξέρεις, και αυτές που ήταν οι αντιφρονούντες, είπαν, όχι, όχι, εσύ, εσύ, μα εγώ. Και να σου πω και κάτι. Άτομα τα οποία δεν έχουν προσφέρει υλικά ή ηθικά στο συγκεκριμένο σωματείο, δεν μπορούν να έχουν και άποψη. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Θα μου πεις αντιδραστικά. Είμαι αντιδραστικά. Δεν μπορώ. Όταν βλέπω το ψέμα και την αδικία, δεν θα το καταπιώ, ρε φίλε, θα το πω. Δεν μπορώ. Δεν θα ησυχάσω. Θα με τρώει. Και δεν θέλω να μου βάλεις ταμπέλα σε ακτιβισμού και τέτοια. Όχι, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Θέλω το δίκαιο, την ισονομία για όλους μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Ισονομία, έτσι, όχι ισότητα.
Ισονομία. Μα δεν υπάρχει ισότητα, αγάπη μου. Ή αυτό τη λέξη γυναικοκτονία. Δηλαδή, Μαρή, οι γυναίκες δεν έχουμε ψυχή. Δεν είναι ανθρωποκτονία. Δεν είναι συζυγοκτόνος αυτό το τέρας. Το τέρας της φύσης. Έχω γίνει. Δεν ξέρεις πόσο έχω στενοχωρηθεί. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι έσκασα με το κορίτσι αυτό.
Εντάξει, ήταν τραγικό. Είναι απίστευτο πράγμα. Όχι. Τραγικό. Τώρα που μου έδωσε. Ποια είναι η σχέση σου με το Θεό, Δήμητρα?
Θεός. Θεός αναγραμματισμός είναι Ζεφ. Αν δεις όλες τις γλώσσες, λένε Δίας, Ζέους, Διός και τέτοια. Κλασικά, όπως όλοι έχουμε μεγαλώσει σε σπίτια που εγώ το λέω χαριτολογώντας, γιατί έχω φίλους χριστιανούς, έτσι. Χριστιανόλοξα. Όμως, εδώ και χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, είναι που έχω ξεφύγει από το χριστιανόλοξο μαντρί και χαίρομαι γι' αυτό. Και τα τελευταία 3 χρόνια με τη βεβαίωση του ΙΣΕ, το είπα του Συμβουλίου Ελλήνων Εθνικών, μπορείς να πάρεις βεβαίωση και να αλλάξεις το θρησκευμά σου στο Ληξιαρχείο Αθηνών ή όπου βρίσκεσαι, και το οποίο για μένα είναι μεγάλο, και όχι μόνο για μένα, για όλους, είναι μεγάλο ράπισμα για το παπαδαριό. Αγάπη μου, είναι αρνησή ζωή. Και πες μου, σε παρακαλώ, το ότι αυτά τα 2.000 χρόνια, ποια επιστημονική εφεύρεση, ποια συγγραφική καινοτομία, ποια ιατρική καινοτομία επέφερε ο χριστιανισμός. Κατέστρεψαν τα ιερά των προγόνων μου, εξαφανίσανε αγάλματα, βιβλία, γνώση και πολιτισμό. Όχι, είμαι κάθετα αντίθετη με πάσα μορφή αρνησιζωίας.
Και βέβαια αφήσανε και πανέμορφα γλυπτά τέχνη πέρα από τα ονόματα, τα εξαιρετικά. Και μέσα στην ταινία βλέπουμε μια τελετή κάπου στον Ιερό Λόφο.
Ναι.
Τι είναι αυτό?
Τελετές, είναι τιμές προς τους Έλληνες θεούς. Mm-hmm. Μα να σου πω κάτι. Δηλαδή η λέξη εκκλησία που λένε, να κάνουμε μια ανάλυση της λέξης εκκλησία. Είναι ο χώρος που μαζευόντουσαν οι δημότες για τη λύση των προβλημάτων, της διαβίωσης και γενικώς των υπολείπων. Αυτό δεν είναι εκκλησία. Είναι συναγωγή. Τιμάται ο Ισραήλ. Οι προπάτορές μας δεν είναι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ. Απλά. Αν κάτσουν και διαβάσουν το τι λένε μέσα για τις γραφές, ούτε η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα είναι προπατορισές μας. Mm-hmm. Συγγνώμη, εμείς είμαστε, γεννηθήκαμε εδώ, είμαστε γηγενείς. Έχουμε θρησκεία, έχουμε πολιτισμό. Δεν μπορείς να αρνηθείς από τον προγόνο σου και να υπηρετείς το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι για τους Ισραηλινούς, για τους Εβραίους. Εμείς δεν είμαστε Ισραηλινοί, δεν είμαστε Εβραίοι. Mm-hmm. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, είναι ατέρμονη.
Είναι.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που αφυπνίστηκα, βγήκα από αυτό το μαντρί και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά μέσα μου.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Να.
Κάπου στην ταινία λες ότι δεν είσαι φεμινίστρια.
Φεμινίστρια με τους όρους που επικρατούν, γιατί οι φεμινίστριες υπάρχουσες θέλουν τον ευνηχισμό των ανδρών και μας την πειρά. Έγινε με την προηγούμενη γραμματέα ισότητος μία σύναξη που ήταν τσαγάκι με φιλενάδες. Και έλεγε ψέματα και μπροστά μου, σας έχω δει 100 φορές. Μα δεν με έχεις δει ποτέ, λέω, πώς ψεύδεσαι. Και αυτοί που είχαν φέρει μία Γερμανίδα ως θύμα τράφικινγκ ήρθε στο διάλειμμα του τσιγάρου που οι άλλες καπνίζαν. Εγώ χαίρομαι που το έχω κόψει το τσιγάρο. Και λέει, δεν είμαι θύμα τράφικινγκ, είμαι θύμα γιατί δεν μου δώσαν τα χρήματα που μου υποσχέθηκαν. Τι ξεφτυλίστηκε αυτή η κούβελα. Μα να σου πω κάτι, ρε αγάπη μου, τι αριστερός δεξιός τώρα και μπούρδες και φιωριτούρες και ταμπελίτσες. Το θέμα δεν είναι η δημοκρατία, που δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε ολιγαρχία, έτσι.
Ναι. Η τεχνοφεουδαρχία.
Ολιγαρχία είναι, τι είναι.
Ολιγαρχία είναι, ναι, έχεις δίκιο. Κάτι άλλο που μου άρεσε που λες στην ταινία είναι πως η γυναίκα είναι η μάνα γη, η αρχή και το τέλος όλων.
Μα η ιερή σειρά είναι Γαία, Ρέα, Ήρα, Παμβασίλειες όλες, όπως Ουρανός, Κρόνος, Δίας. Ποιος μπορεί να αλλάξει την ιερή ροή των πλανητών και της φύσης? Mm-hmm. Οι πλανήτες γιατί έχουν ελληνικά ονόματα? Νομίζεις ότι το Παπαδαριό δεν θα ήθελε σε κάθε Ολυμπιάδα να πάει και να κάνει τη δικιά του φιωριτούρα? Πώς θα υψώσουν τα χέρια του στο Θεό Απόλλωνα να ανάψει η δάδα? Δεν υπάρχει.
Έτσι.
Κοπελιά, είναι μεγάλη πλάνη, μεγάλο το ψεύδος και να σου πω και κάτι. Πρέπει το Παπαδαριό να βγει από τα σχολεία. Δεν είναι δυνατόν, είναι Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το θρήσκευμα είναι πάρα πολύ προσωπικό. Να βαφτίσουν τα παιδιά δούλους πιανού Θεού, πιανού αρνησίζου τιμωρού. Το Πάσχα είναι Πεσάχ. Τι γιορτάζουν, τη σφαγή των αρσενικών παιδιών των Αιγυπτίων? Δηλαδή, τα αρσενικά παιδιά των Αιγυπτίων δεν είναι παιδιά, δεν έχουν ψυχή.
Έχεις δίκιο. Όσο μου το έχει πει και η κόρη μου. Μου έχει πει ότι εγώ δεν θέλω να μαθαίνω όλες τις θρησκείες στο σχολείο και να επιλέξω ποια θα ακολουθήσω. Και νομίζω ότι από ένα παιδί λέει την αλήθεια.
Βεβαίως. Μα να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε θρησκεία, έχουμε ρίζες, έχουμε πολιτισμό. Θα αποποιηθούμε αυτά και θα πάμε τώρα με αυτούς που ζούσαν στην έρημο και σκάβανε λάκκο και αφοδεύανε και θα ακολουθούμε, θα τιμούμε αυτούς και θα ανεχθούμε τα των προγόνων μας? Δηλαδή είναι λίνο, τσιμεντώσανε την Ακρόπολη. Θυμίσω την μέρα και την ώρα που στο λέω. Η οργή της θεάς Αθηνάς θα είναι αμήλικτη. Mm. Και ο χρόνος, ο δικός μας με τον χρόνο των Θεών δεν έχει καμία σύγκριση. Τι θέλω να σου πω με αυτό. Τα 2000 χρόνια του ευρωιουδαϊσμού στη χώρα μπορεί για τους θεούς να είναι 10 λεπτά. Ήδη έχουν αρχίσει και συμβαίνουν θέματα. Όπως βλέπεις γίνονται καταστροφές, γίνονται διάφορα. Τι γίνεται? Τσιμεντώσαμε τώρα την Ακρόπολη. Εντάξει, η ΑΜΕΑ, βεβαίως να πάνε η ΑΜΕΑ, βεβαίως να γίνονται διάφορα. Όμως βάλε ξύλινο δάπεδο, βάλε κάτι άλλο.
Ναι, όχι, είναι ακαλέστητο, είναι πολύ άσχημο.
Τσιμέντο.
Ναι, ακαλέστητο και κακοτεχνία. Εγώ δηλαδή που πήγα και το είδα στεναχωρέθηκα.
Η Ακρόπολη δεν είναι, αγάπη μου, πολιτιστική κληρονομιά όλων. Είναι δικιά μας. Mm. Είναι ο ναός της θεάς Αθηνάς. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι ασέβεια καταρχήν. Το θρήσκευμα, το ελληνικό σύνταγμα, προδιαγράφει την άνοιξη θρησκεία. Θέλεις να είσαι βουδιστής, οκ. Okay. Θέλεις να είσαι χριστιανός, οκ. Okay. Ότι να είσαι καλός άνθρωπος και να σέβεσαι τα προγενέστερα. Δεν μπορείς να τα καπελώνεις, δεν μπορείς να τα εξαφανίζεις. Να έχουν τώρα στο Λονδίνο τα ιερά μας αγάλματα. Mm-hmm. Θέλεις να έχεις, οκ. Okay. Κάνε αντίγραφα. Στείλ τα πρωτότυπα εδώ.
Πολύ σωστά.
Αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ.
Έχεις πει πολύ μεγάλες αλήθειες, Δήμητρα, πολλές.
Αγάπη, άμα δεν έχεις αλήθειες στη ζωή σου, σου είπα, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που μου έλεγε, αγάπη, τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια, σπούνε και βρωμούνε. Εγώ θα λέω την αλήθεια και σε όποιον αρέσω. Και δεν μπορώ να αρέσω βέβαια σε όλους, το καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να ευχαριστείς όλους, γιατί αν προσπαθείς να γίνεις αρεστής σε όλους, πάει η ζωή σου περίπατο.
Mm-hmm.
Μα, όχι.
Εσύ σε ποιους ήθελες να είσαι αρεστή?
Στους ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπούν.
Mm-hmm.
Και για αυτούς που έχω διαλέξει να τους έχω στη ζωή μου και να τους αγαπώ, ναι, μπορώ να δώσω τα πάντα.
Να σε ρωτήσω κάτι για τη σχέση σου με τη μάνα, γιατί είναι μία από τις πολύ ωραίες σκηνές του ντοκιμαντέρ.
Μεγάλο θέμα αυτό, κουπελιάς. Είχα την τύχη να έχω μάνα, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ ανοιχτό πνεύμα, ρε παιδί μου, πολύ ελεύθερο πνεύμα, πολύ ανοιχτό μυαλό. Μία γυναίκα που γνώρισε έναν άντρα στη ζωή της, που ήταν από πολύ έτσι, πατριαρχική οικογένεια.
Mm-hmm.
Και όταν της δήλωσα ότι θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμα, της ήρθε κάπως και μου λέει μετά από ένα δεκάλεπτο σιγή, ήταν στο μαγαζί ακόμη, είχε κρατήσει το μαγαζί του πατέρα μου πριν βγει στη σύνταξη. Και πήγα και εγώ η τρελή, κουνάμενη συνάμενη, και του λέω: ξέρεις, μητέρα, μπουρου, πήγα, είδα ένα σπίτι, τι σπίτι είδες, παιδί μου, μου λέει. Τι λέω, ένα μπορντέλο, στην οδό Χαρνών. Τι είδες, μου λέει. Ένα μπορντέλο, λέω, στην οδό Χαρνών και θέλω να το πάρω. Παθαίνει ένα σοκ, η μάνα μου κάθεται στο γραφείο, τη βλέπω ότι τη ήρθε κάπως, κοκκίνησε. Και μου λέει, ωραία, το θέλεις πολύ. Λέω, ναι, το αποφάσισα. Εντάξει, μου λέει, τι χρήματα χρειάζεσαι για να το κάνεις. Πες μου τώρα, εσύ ποια μάνα θα το κάνω αυτό?
Μία μάνα που αγαπάει το παιδί της.
Που το αγαπάει ειλικρινά.
Και έτσι, ειλικρινά.
Δεν υπολογίζει τίποτα. Είναι το παιδί της.
Ακριβώς.
Είναι μάνα. Και εδώ μεταξύ, μετά ξέρεις με τους κινητοποιήσεις και με όλα αυτά και τα τέτοια, τους αγαπητοί της λέω, μαμά, υπάρχει πρόβλημα και θα αναλάβω το συνδικαλισμό. Μαζί σου, μου λέει, αγάπη μου, ό,τι πεις εσύ. Και είχε πάρει ένας στρατηγός, έχει πεθάνει ο Φιωρέντσης, τη μητέρα μου, και της έλεγε: μου, κυρία Κανελοπούλου, η κόρη σας προείσταται χαμερπών υπάρξεων. Και γυρνάει και του λέει: τα θεϊκό. Και όταν δεις, αγαπητέ, η κόρη μου δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει λογαριασμό σε κανέναν, ούτε καν και σε μένα την ίδια που τη γέννησα. Ζει τη ζωή της και εγώ θα είμαι μαζί της. Σας χαιρετώ. Και του κλείσε το τηλέφωνο στα μούτρα.
Τυχερή που είχες τέτοια μάνα.
Εγώ, κολόφαρδι ρίση. Αλλά τη μάνα μου την έχασα. Κοπελιά, τώρα τον Ιανουάριο θα γίνει 2 χρόνια και μπορώ να σου πω ότι έπαθα κόκο μπλόκο. Γιατί έζησα όλο αυτό, να πάω στο σπίτι, ξέρεις, να έρθουν τα ασθενοφόρα, να πάω στο νοσοκομείο, να ζήσω όλο αυτό το φεδιό.
Ναι.
Κοπελιά, πολύ άγριο πράγμα. Θα μου πεις τώρα, ήρθε με τη σωστή σειρά. Κίδεψες τη μάνα σου, δεν κίδεψε αυτή εσένα. Ναι, όμως ο αποχωρισμός, εκεί κόπηκε ο εμφάλιος λόρος.
Έτσι, η απώλεια είναι απώλεια και νομίζω ότι η απώλεια της μάνας...
Μα η συγκεκριμένη μάνα δεν ήταν μόνο η γυναίκα που με έφερε στον κόσμο. Ήτανε αρρωγός μου, σε όλες τις τρέλες μου,
mm-hmm.
έτσι. Από το να αλλάζω ιδιωτικά σχολεία, από το να φοράω τα γεράκια Dior και Chanel, από το να κάνω ότι γουστάρω στη ζωή μου, τέλος πάντων.
Mm-hmm.
Το μόνο που μου έκανε δώρο το μπορντέλο. Είναι λίγο αυτό?
Όχι. Και Δήμητρα, ήταν επιλογή σου, όπως μας είπες.
Ναι, ήταν επιλογή μου και το σεβάστη. Και θέλει καμιά φορά για πλάκα όταν ήμουν χριστιανό λεξί. Βρε μαμά, μεγάλη εβδομάδα, το κλείνω το πορνείο. Έλα να δεις πώς είναι. Ντροπή σου. Αλλά με τη μάνα μου σου λέω, κοπελιά μου, λείπει αφάνταστα. Σου λέω αφάνταστα, αφού βάζω την ταινία πολλές φορές και ακούω τη φωνή της και δακρύζω.
Σε καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο, δύσκολο πράγμα η απώλεια και αυτό που λένε το κοινότοπο, ότι ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, αν και εγώ νομίζω ότι...
Δεν είναι όμως, κοπελιά, δεν είναι απώλεια, δεν είναι. Όχι.
Δεν είναι. Δήμητρα, υπήρξαν φορές, την αγάπησες αυτή τη δουλειά, φαντάζομαι, αφού ήταν επιλογή σου, που είπες, θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Βαρέθηκα, κουράστηκα.
Κοίτα, να σου πω κάτι, θα μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Σίγουρα το επέλεξα το επάγγελμα αυτό, βέβαια εγώ κατ' επιλογή. Έτσι, και όχι ότι όλες είναι κατ' επιλογή. Μην τον μπερδεύουμε. Ένα ελάχιστο ποσοστό είναι κατ' επιλογή. Η πλειονότητα είναι λόγω ανάγκης. και ιδιαίτερα οι ξένες οι κοπέλες κατά ανάγκη να έρχονται εδώ. Γι' αυτό σου λέω: έγινε ξέφραγο αμπέλ και έγινε κρεοπολίων η Ελλάδα. Όχι ότι έχω τίποτα με τους ανθρώπους απέναντίας. Εμείς οι Έλληνες είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι, αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, αρκεί να είναι καλοπροαίρετοι. Αλλά αυτό που γίνεται, έλα τώρα σε παρακαλώ.
Θα ήθελα να έχουμε άλλες 2 ώρες να μιλάμε, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μία τελευταία ερώτηση. Εσύ τι προσδοκάς από αυτή την ταινία και τι έμαθες ή τι άλλαξες επάνω σου από αυτή την ταινία, από αυτή τη δεκαετή σχέση με την Εύα?
Πολλά άλλαξαν μέσα σε μια δεκαετία. Έκλεισα το πορνείο μου, πεσμερικώς ορίμασα, γνώρισα ανθρώπους που είναι πάρα πολύ αξιόλογοι και για την ταινία. Νομίζω ότι είναι ένα χαστούκι στο στρουθοκαμιλισμό και στη χριστιανολοξία.
Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Να είσαι καλά, ρε κοπηλιά.
Να είσαι καλά και εύχομαι τα καλύτερα και για σένα και για την ταινία.
Για όλους μας τα καλύτερα. Υπάρχει χειρότερο πράγμα που να βλέπεις γύρω στους χαρούμενους ανθρώπους.
Χαρά και αγάπη.
Έτσι.
Να είσαι καλά. Οι αγάπες δεν πεθαίνουν. Φιλιά πολλά.
Γεια, γεια.
Γεια χαρά. Δήμητρα, μέρες και νύχτες της Δήμητρας Κάπα από την Εύα Στεφανή. Να είστε καλά. Αυτή λοιπόν ήταν η Έλλη Κανελοπούλου και πριν η βραβευμένη σκηνοθέτρια η Εύα η Στεφανή, αγαπημένη ντοκιμαντερίστρια, και ήδη ήταν μια παλαιότερη συνέντευξη όταν το ντοκιμαντέρ έκανε την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου πήρε και το WIFT Award, το βραβείο από το Women in Films and Television της Ελλάδος. Έκτοτε έχει κάνει την πορεία της και σε άλλα φεστιβάλ. Έχει ήδη βραβευτεί στη Γαλλία, στην Αμερική, στο True Falls Festival και το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου το 2022. Εξαιρετική Εύα Στεφανή. Θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε αύριο Κυριακή 30 Ιουλίου στις 12.30 ώρα από την ΕΡΤ 2. Είναι η ζώνη του ελληνικού και ξένου ντοκιμαντέρ, όπου θα έχετε την ευκαιρία να βλέπετε βραβευμένα ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο. Επίσης έρχεται ένα πολύ ωραίο, πώς να το πω, αφιέρωμα, ένα ρόου τέλος πάντων, με 6 βραβευμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ από γυναίκες δημιουργούς στο Netflix, που με την, από ελληνίδες σκηνοθέτριες που με τη μοναδική τους ματιά παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά θέματα, από την εργασία στο σεξ, θα είναι και αυτό το ντοκιμαντέρ, το Μέρες και Νύχτες της Δήμητρας Κάπα Στεφανή, μέχρι το προσφυγικό, ανθρωποκεντρικά αλλά και γενικής παρακολούθησης με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Η ΕΡΤ στηρίζει τις ελληνίδες σκηνοθέτες που μέσα από τα ντοκιμαντέρ τους έχουν διαπρέψει στα φεστιβάλ της Ελλάδας αλλά και του κόσμου. Μεταξύ αυτών, εκτός από την Εύα Στεφανή που ήδη μιλήσαμε για την ταινία, η Δήμητρα Κουζή, η Διονυσία Κοπανά, η Κατερίνα Πατρώνη, η Αγγελική Αριστομενοπούλου και η Δήμητρα Ζήρου. Πολλά από αυτά είναι ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής της ΕΡΤ. Θα κυκλοφορεί στο δελτίο τύπου αναλυτικά με όλες τις πληροφορίες και τις ταινίες από το γραφείο της ΕΡΤ τη Δευτέρα. Αυτά τα νέα. Θα κλείσουμε με Pretty Woman, έτσι για να μπούμε για την επόμενη ώρα, θα μπούμε στο ροζ κόσμο της Barbie. Ετοιμαστείτε. Εγώ επανέρχομαι.
The kind I like to meet, pretty woman.